Dobrý deň. Počúvate Čechoven Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. V médiách posledných týždňoch rezonoval prípad detskej pacientky so závažným ochorením, ktorá sa na súde domohla úhrady drahého inovatívneho lieku potom, ako zdravotná poisťovňa úhradu lieku opakovane zamietla. Naša kancelária sa dlhodobo venuje zdravotníckému a farmaceutickému právu a problematika úhrady liekov zo zdravotného poistenia patrí medzi naše kľúčové oblasti praxe. Preto sa v dnešnom vydaní podcastu Čechoven Partners budeme rozprávať s Markom Holkom, partnerom našej advokátskej kancelárie a odborníkom na farmaceutické právo, na tému úhrad liekov. Dobrý deň, ja som Ľudmila Mišičková, pracujem ako marketing špecialist našej kancelárii a mojim dnešným hosťom na tému úhrady liekov je náš partner Marek Holka. Ahoj.
Ahoj.
Tak poďme teda priamo na vec, ktoré lieky sa hradia zo zdravotného poistenia a kto o tom rozhoduje?
No, o tom, ktoré lieky sa uhrádzajú zo zdravotného poistenia, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na návrh držiteľa registrácie lieku, čiže farmaceutickej spoločnosti, v zásade výrobcu toho lieku. Úhrada liekov potom funguje odlišne podľa toho, či sa liek podáva v ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda vtedy, keď je pacient hospitalizovaný v nemocnici na lôžko dlhšie ako 24 hodín, alebo v ambulantnej starostlivosti, teda pri návšteve pacienta v zdravotníckom zariadení, ktorá ale netrvá viac ako 24 hodín, alebo sa liek vydáva v lekárni klasicky.
A musia byť splnené nejaké podmienky?
Pre každý ten prípad musia byť splnené trošku iné podmienky. V tej ústavnej starostlivosti, čiže na to, aby sa uhrádzal liek pri hospitalizácii pacienta, musia byť splnené dve hlavné podmienky. Prvá je, že liek musí mať tzv. Úhradne určenú cenu, čo je maximálna cena, ktorá nemôže byť prekročená pri predaji lieku. No a túto cenu navrhuje farmaceutická spoločnosť, pričom ale táto cena nesmie presahovať priemer troch najnižších cien toho istého lieku v členských štátoch Európskej únie. Funguje to v zásade tak, že farmaceutická spoločnosť požiada o zaradenie lieku do zoznamu liekov s úhradne určenou cenou, preukáže, aké sú ceny v iných štátoch, vypočíta ten priemer troch najnižších, čiže ukáže, že tá navrhovaná úhradne určená cena neprekračuje priemer troch najnižších cien. Ministerstvo zdravotníctva overí, či je všetko správne, ak áno, tak určí lieku tú cenu.
A druhá podmienka?
No, druhá podmienka je taká praktická, že nemocnica musia mať uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou konkrétneho pacienta, keďže máme tri zdravotné poisťovne. A v tej zmluve sa v zásade nemocnica a poisťovňa dohodnú, ako bude nemocnica vykazovať poisťovni zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytla vrátanie liekov, v akej výške, za akých podmienok ich bude poisťovňa uhrádzať. No a táto zmluva môže odkazovať aj na tzv. DRG systém, o ktorom sa veľa diskutovalo, keď sa pred pár rokmi zavádzal. To je tzv. Systém platby za diagnózu, čo je v podstate katalóg rôznych modelových prípadov, ktoré môže nemocnica riešiť, ku ktorým je pridelená nejaká suma úhrady, ktorá väčšinou zahŕňa aj lieky.
Dobre, ale ak tomu rozumiem správne, toto platí iba keď som na lôžku v nemocnici.
Áno.
Ale ako je to, keď idem napríklad do lekárne si zobrať lieky? Alebo som iba v ambulancii?
No, to je trošku zložitejšie. Čiže v ambulantnej a lekárenskej starostlivosti sa samozrejme lieky uhrádzajú najviac. Vlastne tam sú ten výdavky dokopy najvyššie. V ambulantnej starostlivosti sú to prípady, keď pacient príde k lekárovi a tam mu je podaný liek, pretože je to taký liek, ktorý si ten pacient nevie podať sám, lebo je to napríklad injekcia alebo infúzia a podobne, alebo treba pacienta podaný lieku nejaký čas pozorovať, ale stále nie je hospitalizovaný viac ako 24 hodiny v ambulancii. To funguje v praxi tak, že ambulancia si kúpi ten liek od lekárne, podá ho pacientovi a potom ho vykáže poisťovni a poisťovňa ho uhradí tej ambulancie. No a lekárenská starostlivosť to je ten najbližnejší prípad, ktorý všetci poznáme, keď lekár predpíše liek pacientovi, pacient ide sám do lekárne a vyzdvihne si liek a buď nezaplatí nič, ak je liek plne hradený, alebo zaplatí nejaký doplatok, ak je ten liek čiastočne hradený. A lekárem potom vykáže liek poisťovni, poisťovňa ho preplatí lekárni. No a v týchto obidvoch prípadoch, aby bol liek uhrádzaný v lekárniach aj v ambulanciách, Nestačí, aby mal liek len úhradne určenú cenu, ako pri tej ústavnej starostlivosti, ale musí byť aj kategorizovaný, čiže musí byť zaradený v zozname kategorizovaných liekov. To je samostatný zoznam.
Jasné. Ešte skôr, než sa dostanem k tej ďalšej svojej otázke, možno ako príklad pre poslucháčov, že aká je to tá ambulantná liečba. Ja som napríklad bola rezať ganglion a oni mi tam dávali také umrtvováky do nohy aj nejaké lieky, čiže to je tá ambulantná, že on to mal vo vitrinke ten lekár už a mu to hradila teda poisťovňa na základe tohto.
Zase, áno, keď to bola nejaká jednodňová chirurgia, alebo to bola nejaký ambulantný výkon, že sa to urobilo a išlo sa potom domov. Áno. A popri tom bol podaný aj liek, napríklad to môže byť nejaká tá umrtvovacia, áno, lokálna anestézia, ale takto sa podávajú napríklad aj rôzne lieky na autoimunitné ochorenia, aj na onkologické ochorenia. Jasne. Kde sa len príde do centra, je podaný liek, pacient tam je pár hodín na nejaké infúzii, položí si a ide domov.
Dobre, to aby rozumeli posluchači, že čo tým myslíme tou ambulantnou liečbou, že do 24 hodín. A teda ako sa ten liek do tohto zoznamu dostane?
No, do zoznamu kategorizovaných liekov. Takže opäť musí tá farmaceutická spoločnosť, držiteľ registrácie lieku, podať žiadosť na ministerstvo. Ministerstvo od tejto žiadosti rozhoduje v nejakých lehotách, je to právom upravený postup, je to formálne správne konanie. V tejto žiadosti musí firma okrem toho, že tá navrhovaná cena lieku nie je vyššia ako priemer troch najnižších cien v EÚ, preukázať, že liek je nákladovo efektívny a k tomu prispôsobiť, aká má byť tá výška úhrady.
No dobre, ale čo to v praxi znamená?
No zákon stanovuje, že liek môže byť kategorizovaný len vtedy, ak náklady, ktoré majú byť na tento liek vynaložené zo zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného stavu, ktorá sa volá získaný rok života štandardizovanej kvality, po anglicky quality adjusted life year quality, nepresiahnu určitú prahovú hodnotu. A táto prahová hodnota je buď dvojnásobok alebo trojnásobok hrubého domáceho produktu podľa toho, koľko tých získaných rokov života štandardizovanej kvality má liek priniesť. A potom pri nejakých špeciálnych liekoch na nejaké ojedinelé ochorenia alebo liekoch na inovatívnu liečbu, čo sú napríklad tie génové terapie, a môže to byť až do 10-násobku HDP. Na tomu, ako sa to všetko počíta, sa venuje celá vedná disciplína farmakoekonomika. Takže je to veľmi odborná práca, ktorá kombinuje znalosti ekonomické a znalosti medicínske a znalosti farmaceutické. Tá firma, ktorá teda podáva žiadosť do zaradenia lieku, musí v zásade vypočítať, aký má byť prínos tohto lieku oproti nejakej inej liečbe a že náklady na tento liek neprekročia prahovú hodnotu. No, alternatívne môže firma pripraviť tzv. Analýzu minimalizácie nákladov, ktorý preukáže, že náklady na liek by boli nižšie ako náklady na nejaký iný porovnateľný účinný liek.
No to si veľa povedal a znelo to dosť zložito, ale že ako sa hodnotí a ako sa to hodnotí a akú úlohu v tom majú právnici?
To, že sú splnené podmienky na kategorizáciu lieku, teda takto. Firma, ktorá žiada o zaradenie lieku, pripraví tzv. Farmakoekonomický rozbor lieku. To je obrovská analýza, ktorá to všetko vypočíta a podľa toho navrhne, aká má byť úhrada lieku, koľko, v akej výške sa má uhrázať. To, či je to splnené, a či sú splnené tie zákonné limity, musí vyhodnotiť ministerstvo zdravotníctva, ktoré teda rozhoduje o zaradení alebo nezaradení lieku. A ministerstvo má na to svoje odborné poradné orgány, ktoré mu pripravujú nejaké odborné stanoviska, ktorým radia ministerstvo, ako má rozhodnúť. Tie drahšie lieky hodnotí Národný inštitút pre hodnotenie zdravotníckych technológií, NIHO, to je taká nezávislá inštitúcia, ktorá len pripravuje tieto odborné hodnotenia liekov, ktoré potom predkladá ministerstvo zdravotníctva s odporúčaním, a tie ostatné, možno menej drahé lieky, hodnotí odborná pracovná skupina, ktorá pracuje na ministerstve zdravotníctva. Mm-hmm. Na tieto teda pripravuje odporúčanie pre ministerstvo, ako má rozhodnúť, a tento proces je veľmi odborný, ekonomický, farmaceutický, medicínsky, a ako právnici, no, v zásade radíme hlavne pri procesných otázkach, pretože stále je to nejaké formálne konanie, plynú tam lehoty, môžu sa tam podávať rôzne výzvy na doplnenie, vysvetlenia, podania a podobne. Takže je to stále celkom aj právny proces. Niektoré druhy liekov môžu byť kategorizované len vtedy, keď farmaceutická spoločnosť uzatvorí s ministerstvom zdravotníctva zmluvu o podmienkach úhrady liekov. V tejto zmluve sa dohadujú napríklad maximálne limity úhrady za liek za rok, pričom ak sa uhradí v praxe viac, tak tento rozdiel by mala firma potom preplatiť späť poisťovňam. Druhý prípad je, že sa ukáže podľa tých farmakoekonomických analýz, že liek nespĺňa podmienky na zaradenie, teda nie je nákladovo efektívny. V takom prípade tiež sa môže uzatvoriť tá zmluva o podmienkach úhrady, v ktorej sa napríklad dohodne nejaká zľava alebo maximálne úhrady za rok a podobne, vďaka ktorým sa ten liek stane nákladovo efektívnym. No a to už je čisto práca pre právnikov, tieto zmluvy sú pomerne dlhé, zložité, komplikované, špecifické a to už samozrejme ako právnici píšeme, vyjednávame s ministerstvom, pripravujeme a tak ďalej.
Jasné. Ale hovorí sa aj, že mnohé inovatívne lieky na Slovensku nie sú dostupné. Prečo je to tak?
Je to tak preto, lebo podmienky na zaradenie liekov do kategorizácie máme nastavené pomerne prísne. Jednak je tá podmienka, že cena lieku, maximálna cena lieku, teda, lebo však môže sa predávať aj za menej, nemôže prekročiť priemer troch najnižších v EÚ, čo je veľmi nízko a toto tlačí ceny liekov veľmi nadol. A jednak potom to, ako sú nastavené tie podmienky nákladovej efektívnosti, tie práhové hodnoty, je čo veľmi prísne. No a niektoré lieky teda nemôžu byť na Slovensku kategorizované, lebo za takých podmienok, aké požadujú slovenské zákony, to pre tú farmafirmu nie je reálne. Na druhej strane treba povedať, že minulý rok, v roku 2022, od 1. augusta, sa zmenil zákon a tie práhové hodnoty sa zvýšili. Vďaka čomu teraz vstupuje do systému veľké množstvo nových liekov na onkologické a iné ochorenia, čo je pre pacientov výborné, keď budú mať k dispozícii nové lieky. Na druhej strane v tejto oblasti sa dlho nič nerobilo, takže do veľkej miery iba doháňame to, čo sme zmeškali.
A teda môžu byť nejaké lieky, ktoré jednoducho nemôžu vstúpiť do týchto kategorizácie?
Tak niektoré nové lieky sú také drahé, že do kategorizácie jednoducho vstúpiť nemôžu. Lebo jednoducho sú také drahé, že tie limity nesplnia, potom sú tam rôzne možnosti výnimiek a tak ďalej, to už sa nebudem rozoberať, je to tiež veľmi zložitý proces. A navyše ministerstvo zdravotníctva má v zákone aj takú poistku, že môže kategorizovať lieky iba vtedy, keď sú prostriedky zdravotného poistenia dostatočné. Čiže teoreticky sa môže stať aj to, že liek splní všetky podmienky, ale zaradený stále nebude, lebo v rozpočte nebude dosť prostriedkov. Naopak ministerstvo môže urobiť aj pravý opak a zaradiť liek aj bez splnenia podmienok, ak je to vo verejnom záujme. To je ale také pomerne kontroverzné, keďže zase ministerstvo musí strážiť aj verejné financie a poistovne môžu dať samozrejme v praxi na lieky len toľko prostriedkov, koľko reálne majú.
Uh-huh. A toto sú všetko procesy medzi farmaceutickou firmou a ministerstvom, ale čo môžem urobiť ja ako pacient?
No z pohľadu pacienta, pacienti majú byť primárne liečení kategorizovanými liekmi. Tými, ktorí prešli tým procesom a dokázali, že sú účinné a že sú nákladovo efektívne. Ale ak pre pacienta nie je žiadna vhodná liečba, ktorá by bola kategorizovaná, tak zdravotná poisťovňa môže uhradiť aj nekategorizovaný liek. Môže, ale nemusí. Ide o tzv. Úhradu na výnimku. O takúto výnimku musí požiadať lekár, čiže nemôže to urobiť pacient, vždy musí lekár posúdiť, že toto je najvhodnejšia liečba pre pacienta a že teda iná vhodná liečba, ktorá by bola hradená, nie je. A lekár požiada o výnimku zdravotnú poisťovňu a poisťovňa o nej rozhodne v určitých lehotách. No poisťovne, teraz sa to pre poisťovne dosť sprísnilo, takže musia zverejňovať aj kritéria, podľa ktorých rozhodujú o tých výnimkách. A ak výnimku neschvália, musia uviesť prečo. Musia zverejňovať rôzne štatistiky, dôvody, pre ktoré zamietli výnimky a podobne. Proti prípadnému rozhodnutiu poisťovne o neschválení výnimky sa dá aj odvolať. Stále ale rozhoduje tá zdravotná poisťovňa podľa kritérií, ktoré si v podstate sama určí, preto ten systém nie je veľmi transparentný.
A teda je tam niečo, že nejaká snaha ministerstva zdravotníctva?
No ideálne by ten systém mal fungovať tak, a to bola aj snaha ministerstva zdravotníctva, keď naposledy novelizovali zákon, aby všetky lieky, ktoré môžu, boli postupne kategorizované a aby sa o tie úhrady na výnimku žiadalo naozaj iba výnimočne. Od tohto roka, navyše platí od 23. roku, že zdravotné poisťovne môžu na tie výnimky vynaložiť len určité percento z ich rozpočtu na lieky a toto percento sa má v ďalších rokoch postupne znižovať. Takže poisťovne musia naozaj veľmi opatrne zvažovať, ktoré výnimky schvália, aby sa im nestalo, že to percento sa im vyčerpá niekedy v priebehu roka a potom už ostatných pacientov nevieme, ako
jasne,
by liečili.
Jasne, čiže v podstate je to rovnováha, hľadanie rovnováhy.
Vždy je to hľadanie nejaké rovnováhy, samozrejme medzi tým, že chceme pre pacientov najlepšie lieky, ale zároveň máme nejaké limitované zdroje.
A ako teda zabezpečiť, aby sme mali dostupné najlepšie lieky?
To je už skôr politická otázka, ale môžeme sa inšpirovať napríklad tým, čo robia aj iné štáty v Európe. V prvom rade je potrebná akási zmena paradigmy, že lieky sú len nejaký drahý výdavok, ktorý nám odčerpáva peniaze z rozpočtu a podobne. Lieky sú totiž aj investícia, lebo ľudia, ktorí budú zdraví a budú sa dožívať dlhšie, budú pracovať a budú platiť dane a odvody a budú prinášať peniaze do rozpočtu a naopak nebudú potrebovať PNky, hospitalizácie, invalidné dôchodky, nebudú potrebovať, aby sa o nich starali príbuzní, kvôli tomu tiež nemôžu pracovať a podobne. Takže jednoducho zdraví ľudia šetria prostriedky štátu aj na iných frontoch.
Jasné, čiže je jedno z možností, že sa radikálne zvýši rozpočet na zdravotníctvo?
Je to jedna z možností, ktorá by určite pomohla zvýšiť rozpočet na zdravotníctvo celkovo, aj na lieky, samozrejme v rámci toho. Alebo sa môžu upraviť tie podmienky, za akých sa uhrádzajú lieky, tak by samozrejme štát nepreplácal príliš veľa, ale zároveň, aby to bolo pre tých výrobcov liekov stále atraktívne tie lieky sem priniesť. Napríklad štát môže s výrobcami uzatvárať aj také zmluvy o podmienkach úhrady liekov, ktoré nebudú len o nejakých zľavách a ročných limitoch úhrad, ale budú sledovať, aká je liečba účinná pri konkrétnom pacientovi. A konečné ceny a úhrady sa môžu odvíjať napríklad aj od toho, ako liečba konkrétnemu pacientovi pomáha. Niektoré štáty alebo napríklad zriadili špeciálne fondy, z ktorých sa platia také superdrahé lieky ako genové terapie a podobne, ktoré potom idú mimo bežného zdravotného poistenia alebo zdravotníckeho rozpočtu, aby zase neočerpávali príliš veľa prostriedkov tam, kde môžu byť potrebné inde.
No tak, to znie ako budúcnosť.
Myslím si, že toto je budúcnosť aj pre nás a hlavne, že máme na Slovensku veľa ľudí, ktorí tomu teda rozumejú a chcú pomôcť pacientom, či už vo verejnom sektore, na ministerstve zdravotníctva, aj v zdravotných poisťovniach, alebo aj v súkromnom sektore, vo firmách, v pacientských organizáciách a podobne. Takže ešte to nejaký čas potrvá, ale myslím, že ideme dobrou cestou.
No, tak takto optimisticky by sme sa na dnes rozlúčili. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu. Radi sa im budeme venovať. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete. Ďakujeme a do počutia.
Do počutia. Ďakujem.